Qelsi i fjalëve të kishës.
Në kuadrin e shpjegimit të veprës mëshirës që na kërkon të veshim të zhveshurit, vejojmë të shohim si konsiderohet veshja, e cilët janë shembujt e krishterë për të ndjekur. Por, sidomos, çdo të thotë në të vërtetë të veshësh të zhveshurit, gjë që për të krishterin e ka përcen vlerën e veprimit në vetvete.
Përkorja në veshje dhe në veprime ka vlerë të madhe antropologjike. Ruan e mbron intimitetin e njeriut, si në aspektin e jashtëm, ashtu edhe në atë shpirtëror. Mënyra e veshjes, kujdesi për vetveten, higjiena e trupit, janë shfaqjet e para të kësaj modestie që kërkon respekt nga të tjerët. Kongregata për edukimin katolik në orientimet edukative për dashuri njerëzore pohon. Përkorja, element themelor i personalitetit, mund të konsiderohet në planin edukativ si ndërgjegja që vigjilon në mbrojtje dinjitetit njeriut e të dashurisë së vërtetë. Prandaj, është e rëndësishme të edukohen fëmijët që të vegjël të kenë sjellje shëndosha, të cilat e zhvillojnë këtë virtyt, duke mësuar ta vlerësojnë sferën private dhe ta zbulojnë intimitetin e tyre derisa të fitojnë atë që Shën Jose Maria Escrivá e quan thjeshtësi e bukur, që i ruan gjërat e thella të shpirtit për intimitetin ndërmjet njerëzit dhe atit të tjetë qillor.
Përmes mishrimit, Krishti vishet me trupin njerëzor për t'i kthyer atij dinjitetin e zanafillës, duke pranuar ta përjetojë edhe lakuriqësinë, edhe pse me natyrë hyi, barazinë vetme te nuk e çmoi si një visar që smundet pa të, po ja mohoi vetvetes, e mori natyrën e shërptorit, dhe u bë i ngjashëm me njerëz dhe përkah pamja jashtme, duke i vetëm njeri. Me pagëzimin Krishti jep mundësi njeriu të vishet me rroben e lavdisë, nga e cila ishte privuar nga mëkati. Në praktikën e hyrjes në krishterim, në shekujt e parë, rriti i pagëzimit karakterizoi pikrisht nga lënia e rrobave jashtë baptisterit për të veshur me një rrobë të bardhë, pasi personi dilte nga uji. Rroba e bardhë simbolizon drejtsinë, përvojtninë, ëmëlsinë, përkorjen, durimin, thjeshtësinë, me një fjalë, të gjitha virtytet që mbulojnë lakuriqësinë tonë.
Të veshur me rrobën e bijve të Zotit, edhe ne jemi thirrur të veshim të zhveshurit, jo duke u dhënë varfër me veshjet që si përdorim ma, sepse u ka kaluar moda, por duke u dhënë ç'kemi më të bukur, duke i veshur me të njëjtën dashuri me cilën Krishti na ka veshur ne. Është emblematik gesti i Shën Martinit Tur, i cili e preu përgjysëm mantelin e vet për t'ia dhënë varfër që po dridhej nga të ftoftët e dimrit. Dishepulli i tij Sulpicio Severo tregon: "Një ditë në mesin e një dimri më tash për se zakonisht sa shumë njerëz vdisnin nga të ftoftët, ndërsa s'kishte veshur vetë armët edhe një mantel thjesht ushtarak, në portën e qytetit të Amiensit pa një dvarfër lakuriq. I mjeri, u lutë i kalimtarve të kishim shirë për ta, por gjithë kalonin për tej."
A njeri i Zoti, duke parë se tjerët nuk njenin dhe mshuri, e kuptoj se i varfri ishte caktuar për te, por ç'të bënte, nuk ishte tjetër përveç mantelit të shkurtur. Vërtet, te kishte dhënë gjithçka tjetër për një vepër të mirë. Atëherë nxori shpatën nga brezi, e preu mantelin për gjysmë, ja dha një pjesë të varfrit dhe u mbulua sërish me pjesën që mbeti. Ndërkaq, disa kalimtar, duke parë sa i shëmtuar ishte me atë veshje të përgjysmuar, filluan të qeshnin. Megjithatë, shumë të tjerë më të mençur e ndjen vetën keq, sepse s'kishin bërë asgjë të tillë, edhe pse kishin më shumë veshje se ai dhe mund t'ia kishin dhënë të varfrit pa i hequr gjë të madhe vetvetes. Gjatë natës që pasoi ndërsa flinte, Martini pa Krishtin të veshur me atë pjesë të mantelit me të cilin kishte veshur të varfrin. Ju urdhrua ta shihte me vëmendje Zotin për ta njohur kështu robën që kishte dhuruar. Pastaj dëgjoi Jezusin që u tha me zë të lartë: "Morise hëngjeve për rreth. Martini, që është akoma katekumen, më mbështolli me këtë robë." Ky pra është kuptimi i veshjes së të zhveshurve. U japim atyre dashurinë e Krishtit dhe duke veshur të varfrin, veshim vetë Zotin.